Какво прави Исус в тази глава? Ако сте готови и сте си взели Библиите, следете това. Ще започна от 9 стих. 9 стих и ще прочета до 13. Ключове е 13 стих, но за да схванем цялата история. И като минаваше оттам, Исус видя един човек на име Матей. Матей описва как е бил призован самия той, за да стане ученик на Исус. Че седеше в бирничеството. Вероятно, това е някаква малка кантора, в която той стои. Може да кажем, че е на работното си място. И той събира такси, различни. Непопулярно днес, а в миналото по особен начин непопулярно. Защото хора като Матей са откупували това право от римляните да събират данъци вместо тях, като каквото успеят повече да си докарат е за тях. Поради това, че властта стои за техния гръб, те са успявали понякога да забогатеят доста и поне писанието ни казва, че беден бирник не е имало. Всички са били богати. Когато Исус минава през това место, той вижда Матей, че стои там в своята кантора и му каза: върви след мен. И той стана и го последва. Виждаме колко бързо Матей взема решение. Оставя всичко и последва Исус. Това му е коствало доста. В очите на хората той е бил презрян човек. Грешник, много голям грешник. Ще видим това след малко. В очите на Исус обаче Бог не си затваря очите за нашите грешки. В очите на Исус обаче той е един от неговите апостоли. Това вижда в него. Ние хората не можем да видим какво има в другия. И можем много да сбъркаме, като бързо квалифицираме някого. Но Христос призовава всеки човек и стига човек да откликне неговия характер, може да бъде променен, както е в случая с Матей. Стана, веднага и го последва. От тук нататък той щеше да бъде презиран и за още нещо, защото никой до сега не беше чул за религиозен бирник. Поне такава до тогава е била ситуацията в Палестина. Никой бирник не може да вярва истински в Бога. Така са мислили фарисеите, книжниците, хората на закона, праведниците от онова време. Затова, когато Исус разказва притча как един фарисей и един бирник отиват в храма, това дори звучи кощунствено, някакси невярно, невъзможно за възприемане. Но ето, че един бирник го последва. И това е Матей. И като беше седнал на трапезата в къщата, отишли са след това, за да празнуват това събитие, ето мнозина бирници и грешници, виждайки, че там е техния човек, Матей, мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исус и учениците му. Всички са събрани там. Исус не бяга от такива компании. Той не става част от тях в вършене на грехове, но той е там, за да им покаже пътя, по който те трябва да следват. Исус е сред тях. И фарисеите, като видяха това, за тях това е недопустимо, никой учител от това време няма да допусне да има последователи, например жени, бирници и какъвто и да е род там грешници, които са нарочени от обществото. Не. Не повече от другите. Добре. Така. После ще ти кажа една закачка по този въпрос. Това после. Фарисеите видяха това и казаха на учениците му: защо вашия учител яде с бирниците и грешниците? Защо той е там? Ние днес си задаваме понякога въпроса: защо еди кой се е дошъл на църква? Нали му знаем живота? Не му виждаме сърцето. Той може наистина с лоши намерения да е дошъл, да не е покаян, но понякога може много да сбъркаме, защото човек може да е дошъл с искрено сърце. И ние да си зададем въпроса: а, какво прави? Помним какво правеше преди, добре го познаваме и сега го виждаме сред нас. Исус не се притеснява и той не счита, че неговата репутация страда, когато се събира с тези хора, защото неговата цел е съвсем прозрачна. Той не се крие от никого. Той стои на трапеза и всички го забелязват. Фарисеите се обръщат към учениците на Исус. Може би усещат, че той има отговор. А и самите те знаят, че има отговор. Защо вашия учител яде с бирниците и грешниците? Това за един фарисей е недопустимо. Той би се осквернил да седне с такива хора на една трапеза. А той като чу това, каза. Все пак той е казано по начин, по който Исус го дочува. Дали нарочно или просто случайно е станало, не разбираме. Но неговият отговор е: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Исус е лекар на душите и къде той трябва да отиде? Там, където всички пращат от духовно здраве? Не. А там, където хората изнемогват под тежестта на греха. Исус отива и се среща с тях. И той казва: аз съм лекар и моето място е сред болните, а не сред здравите. И след това допълва в 13 стих: но идете и научете какво значи писаното: милост искам, а не жертви, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешниците към покаяние. Исус цитира от Стария Завет. Можете ли да се сетите откъде цитира той? Осия 6 глава. Точно така. Милост искам, а не жертви. Цитира Осия. Какво има в предвид Исус? Темата носи точно това заглавие: милост, а не жертви. Фарисеите бяха обвинили всички, те бяха техни жертви. Те са грешници. Исус обаче идва, за да донесе милост на тези хора. Нека да отидем в Осия. Книгата на пророк Осия. Тя се намира непосредствено след една от важните глави на Библията. Книгата на пророк Данаил, веднага след нея, е Осия. Шеста глава. Да, от шести. Ще прочетем обаче средата на този стих в контекста, в каква среда се намира. Нека да го прочетем от петия до седмия. Затова ги изсякох чрез пророците. Бог е изпращал вести, които са сравнени с изсичане. Убих ги с думите на устата си и присъдите ми се явяват като светлината. Защото милост искам, а не жертва, и познаване на Бога повече от си изгарания. Седми стих. Те обаче, като Адам, престъпиха завета, там постъпиха коварно към мене. Тук става въпрос за двата народа, Ефрем и Юда. Хора, които са се отклонили от Бога. Четвъртия стих казва: добротата ви е като утренният облак, като росата, която бързо се вдига. Това са хора, които са научени на зло, вършат злото и след това отиват в храма и принасят своите жертви. И считат, че това е отърваване. Иеремия има същия проблем. Вършите беззаконие, проливате невинна кръв, след това отивате и казвате: храмът Господен е това. И след това отивате да вършите отново беззаконие. И Бог казва: не искам това, не искам жертвите ви, не искам съизгаранията. Искам милост и познаване на Бога. Да познаваме Бога. Ще видим какво означава в този случай това, свързано с милостта. Тези стихове, които Исус цитира на фарисеите, са взети точно от Осия, както го прочетохме. Какво иска да каже той на тези хора? Самите фарисеи се считат за праведници. А всъщност Исус казва: вие отвън само изглеждате такива, а вътре сте съвсем различни. Ние имаме в Новия Завет, на друго място, където се казва, че това са вълци в овче кожи. Например, Исус казва: изпояждате домовете на вдовиците, но на показ принасяте дълги молитви, та всеки да ви види. Исус като цяло атакува външната набожност, онова, което човек демонстрира, и всъщност иска да покаже, че в сърцата, дори на най-закоравелия грешник, може да се крие доброто и страха от Бога. И той е открил това при тези бирници. Дори ще каже много тежки думи на фарисеите: истина ви казвам, бирниците и блудниците ви изпреварват Божието царство. Нещо, което хората от това време буквално не могат да възприемат. Думите на Исус са революционни. Дълги години хората са били обработвани с тази мисъл, че само определена категория хора с набожна показност, показна вяра ще бъдат спасени. Тук обаче Исус променя правилата. Това, което той проповядва, звучи еретично дори. И той се обръща към фарисеите и казва: внимавайте на себе си, не на тези хора. Не гледате в правилната посока. Бог желая да им покаже милост. а вие всъщност вършите лоши неща и същевременно изтъквате себе си като най-добрите. Затова в този час ще наблегна върху не религията, която засяга външното, а вярата, която засяга сърцето и променя сърцето. Тези хора, събрани на онази трапеза, започват да прохождат във вярата. Фарисеите, които мислят, че тичат във вярата, всъщност се движат назад. Те са паднали, ако трябва да сме точни. Те са преживели своето крушение във вярата. Но същевременно те не допускат някой друг да заеме тяхното място. Те считат себе си за праведници. Исус обаче изтласква тези бирници и грешници твърде напред и казва: на такива е Божието царство, като на тях. Те са станали като дечицата, смирили са се. Исус препоръчва това на всички негови последователи. Бог иска милост, а не жертви и познаване на Бога повече от си изгаряне. В Иеремия Бог казва още нещо, който се хвали, нека се хвали с това, че познава мен, че съм Господ, който извършвам милост. Така че познаването на Бога като милостив е много важно, защото това ще ни помогне самите ние да бъдем милостиви към другите. Обикновено ние сме осъдителни, такива сме в себе си. Фарисея, който е карал една жена в грях, като я вижда как изтрива нозете на Исус с косата си, плаче и казва: ако този беше пророк, щеше да знае каква е тази. Всъщност той не проявяваше никаква милост към тази жена. Но самия той считаше, че е заслужил Божието благоволение и дълбоко грешеше в това. Исус веднага се намеси. Като цяло можем да кажем, че Исус се намесва във всеки един случай, когато има разминаване между това, което човек вярва и това, което в действителност прави. Ето защо този случай е много важен за нас. И тази вечер ще се спрем на него. Не съм дошъл да призова праведните, а грешниците към покаяние. Идвам да дам милост. Като такъв трябва да ме познавате. Иван 17 глава, стих 3, може да го запомните, няма да отварям там, ще го кажа на Исус. Там се казва, че вечният живот се състои в това да познаеш един истинен Бог и Неговия Син, Исус Христос, когато Той е изпратил. Вечният живот се състои в познаване на Божия характер. Да разбереш какъв е Бог. Защото когато схванеш какъв е Той, това е, което трябва да те промени. И Бог набляга изключително много на това. Познавайте ме такъв, какъвто съм. Когато Той изявява името си на Мойсей в книгата Изход, там се казва, че Той замина пред него и прогласи Божието име. И Божието име започва с Господ, Господ Бог, милостив, жалостив, дълготърпелив, много милостив и така нататък. Неговото име е свързано с Неговия характер. В книгата Откровение също откриваме Божия народ, онези 144 000, за които Библията говори, верните на Бога в края на времето, ние ги виждаме с Божието име на техните чела. Техният характер е съобразен с Божия характер. Това е в 7 и конкретно 14 глава на книгата Откровение, там където се говори за 144 000 обновени, променени хора. Божието име е техният характер. Бог милостив и жалостив. Вечният живот е да познаеш милостта на Бога. Как да я познаем? Първо, много важно е да познаем милостта за нас самите. Да приемем, че ние сме простени грешници. Някак си в нашата църква съществува един страх някой да не разбере колко съм грешен, например. Като че се страхуваме от това. Това може да доведе до прикриване на греха, например. Но истината е в неговото изповядване. Но, дори да прикриваме каквото и да правим, Библията заявява, че всички ние в много неща, това са думи на Яков, грешим. Това е неизбежно. Дори се казва, който не греши в говорене е съвършен мъж, но явно такива са твърде малко. И съвършена жена, разбира се. Особено жена, брат Кот. Шегувам се. Но оказва се, че ние сме склонни към грехове. Това е вътре в нас. И милостта първо трябва да я познаем за нас самите. Понякога човек изпада в състояние да си казва дали това нещо Господ ще ми го прости. И има хора, които дълги години живеят със съзнанието за някакъв грях, който те многократно са изповядвали, но като че ли нямат увереност, че Бог им е простил. Твърде големи грешници се считат. Мислят се за големи грешници. Затова първото нещо, което трябва да направим е да приемем Божието прощение, Божията милост зад нас, за да можем и ние да станем милостиви, както ще видим след малко. Това е много важно. Да приемем, че Бог е простил на нас. На нас грешните. Ето виждаме тук един човек, който преживява това прощение. Това е бирникът Матей. Помните ли си още един бирник, който преживя? Името му се римува с Матей. Захей. Точно така. Той също преживя Божията милост. Той се промени. Необходимо е да приемем Божията милост. Трудно някои неща ще ги върнем назад. Ако се спрем конкретно в случая с Захей, той каза: Господи, ако някого съм ощетил, ще му го върна няколкократно. За Матей не се казва подобно нещо. Но така или иначе, покаянието, преживяването на покаянието ни прави хора с други очи. Ние започваме да гледаме на другите другояче. Ако до тогава Захей е гледал на хората като на такива, от които може да взема само пари, ние виждаме сега, че Захей е различен. Той решава да върне и дори да компенсира с много голяма лихва, да върне това, което е взел в повече. Виждаме промяната на тези хора. Те са приели прощението, милостта на Бога за себе си. Затова милост искам, а не жертви. Първо трябва да го насочим към себе си. Да приемем Божието прощение. Понякога е трудно да го правим. След това, както може би се досещате, логично е да насочим прощението към другите. Приемаме го за себе си, че Бог ни прощава, но трябва да насочим прощението и към другите по два начина. Първо да приемем, че Бог и на тях е простил. И след това да простим и ние. Това звучи много лесно на думи. Но понякога това може да се окаже много по-горчиво от онова да ни мъчи съвестта за нещо, което ние някога сме направили. Това е, което другите са направили на нас. Неща, които ние не можем да преживеем. И винаги държим сметка за тези неща. Една притча, само ще я преразкажа. Исус разказва за двама души, които са длъжници на Бога. И то големи длъжници. Един от тях дължи много пари, другия дължи пак на този, но по-малко. Естествено, ако този, който дължи по-малко, връща, другия ще връща. Така че, както виждате, това е една верига от длъжници. Може би и днес има такива вериги. Този, който дължи много пряко на Бога, отива да си даде това, което може, но то е крайно недостатъчно. В притчата ние разбираме, че става въпрос за Бога. Ние дължим на Бога страшно много. Няма грях, който да извършим и който директно да не засяга Него. Така и онзи човек дължи огромна сума, той отива, но той търси милост, защото търси отсрочка, по-скоро, търси отсрочка, имай милост, ще ти платя всичко. Но господарят му добре знаеше, Бог добре знае, че ние не можем да платим сами. И тогава той ни подарява милостта. Този човек обаче излиза и намира следващия по веригата, който на него му дължи пари. И спомняте ли си какво се казваш там? Какво го направи? Хвана го и го душеше и казваше: върни ми парите, дай ми ги. И тогава господарят му, огорчен, разбирайки, че той е постъпил така, накара слугите му да го хванат и да го накажат сурово. И виждаме Божията присъда към такива хора. Прощението е отнето от тях. Те стават отново длъжници, хвърлени в затвор, докато изплатят всичко. В тази притча ни се разказва, че когато ние получим прощение от Бога, ние трябва да предадем щафетата нататък, трябва да прощаваме на другите, които са сбъркали спрямо нас. Ние също бъркаме спрямо тях, но като че ли човек е по-снисходителен към своите грешки. Но винаги добре забелязва грешките на другите, дори те да са твърде малки. Дори понякога в очите на някой човек, а може би на всички ни, грешките на другите изглеждат големи. И някак си с лекота подминаваме грешките на другите. Преди време бях разказвал един случай, няма да го преразказвам, само последните думи на един човек, който беше в затвора, когато се възмущаваше от престъплението на друг, и аз го попитах: а ти какво си направил, защо си тук? Той просто се усмихна и тъй подхвърли небрежно: нарязах двама с резачка. Просто се едно, че това беше между другото така направено. И аз се изненадах колко се възмущаваме от престъпленията на другите, защото те са ужасни, а от своите собствени. Странно звучи, но човек е склонен да извинява себе си. Странно е за вярващи хора, че сме склонни да извиняваме себе си понякога. Е, какво пак толкова? Другия ще понесе. Е, и аз така правя понякога, когато някой ме обиди. Но истината е, че всъщност ние трябва да показваме милост към тези, които са съгрешили спрямо нас. Нека да отидем в 12 глава на Матей сега. Исус отново ще се сблъска с липса на милост и втори път в Матей, явно Матей много набляга на това, ще цитира този стих. От първия стих, ако сте намерили Матей 12 глава, ще прочетем до 8. По това време, в една събота, Исус минаваше през нивите, а учениците му като огладняха, започнаха да късат класове и да ядат. Това в онези времена се е считало за нарушение от страна на фарисеите на съботата. Защото те вземат класовете, първо ги късат, все едно че женат, след това стриват, както деканата е минавала и е отделяла зърното от плявата, и след това консумират, ядат, това е нарушение на съботния ден. Така са мислили те. Другото правило е гласяло, че като минаваш през нива, може да се откъснеш колкото да хапнеш, но не да слагаш в турба. Или ако има плодно дърво, може да си вземеш само за себе си. Така че в това те не са нарушители, но нека да видим. А фарисеите, като видяха това, казаха му: виж, твоите ученици вършат нещо, което не е позволено да се върши в събота. Звучи много смешно, звучи шалко да учиш този, който е създал съботата, как се пази съботата. Но тези хора си имат някакви свои правила и те искат да ги налагат на всички други. Всъщност подобни хора, подобна категория хора може да открием и днес във всяко едно християнско общество, включително и адвентистите, ние не правим изключение в това. Да налагаме свои правила на другите. А той им каза: не сте ли чели какво направи Давид? Исус се служи с писанието. Когато той и мъжете, които бяха с него, огладняха, как влезе в Божия дом и яде от присъствените хлябове, които не беше позволено да яде нито той, нито онези, които бяха с него, а само свещениците. Няма ли изключение, пита Исус? Днес ние сме вършили работа за Бога, не сме си осигурили храна, минаваме през нивите и вземаме това. Не го правим всеки път по този начин, но ако се случи, това не е нарушение на съботата. Вижте Давид. Той направи нещо, което е изключение. Ако всеки път замине и каже: да, ми дайте присъствените хлябове, това ще да е грях, но той е гладен, бяга за да спаси живота си, нуждае се от храна и взема тези хлябове. Явно е изключение. Или не сте чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата и все пак не са виновни. Свещениците в съботен ден, това беше предписано от закона, вършиха толкова много работи. Понякога се налагаше да се принасят много жертви, повече от обичайното, и тогава в съботния ден това са най-работещите хора. И Исус казва, те нарушават съботата, но това е работа за Бога и те не са виновни. Те показват службата на Бога, която включва и физически упражнения, буквално носене на разни неща, на жертви, на кръвта вътре в светилището, на поддържане на хигиената и други подобни, но те не са виновни, защото работят за Бога. И след това той допълва: но казвам ви, че тук има нещо повече от храма. Тук е този, който прави храма свят. Тук съм аз самия. Много повече от храма. Но ако знаехте какво значи писаното «милост искам, а не жертва», не бихте осъдили невидните, защото човешкият син е господар на съботата. Аз казвам, кое е редно да се прави в събота и кое не е редно, са горе-долу думите на Исус. Но да се спрем на това. Но ако знаехте какво значи писаното «милост искам, а не жертва». Фарисеите винаги са търсили жертва на своята праведност. Някой трябва да е виновен, за да са праведни и добри те. Защото те са обвързвали хората с много, много правила, които не са си мърдали пръста, както казва един стих, за да облегчат състоянието на другите хора, но самите при някои обстоятелства са считали себе си за свободни от изискванията на Божия закон. Исус е категорично против това. Вие съдите невинните. Трябва да познаете милостта. В случая, когато се касае за неотложна нужда, това не е нарушение на съботата. Това иска да каже Исус. Тук се нуждаете от милост, но фарисеите търсят жертви. И в случая не те да принасят жертви за грехове, а някой да е виновен за тяхната праведност, ако мога така да се изразя. Те трябва да оправдаят своите действия, с които те искат да изтъкнат своята набожност. Исус категорично ги осъжда с тези думи. Трябва да разберете какво означава иска милост, а не жертви. Обикновено, когато човек сбърка, той търси жертвите за своята грешка и ги намира. Емчо ме предизвика и аз затова се изпуснах нервите и го ударих, например. Но той е виновен. Да, и аз бърках, но ако не беше се държал така, това никога нямаше да се случи, например. Обикновено ние по този начин извиняваме себе си. Извиняваме се понякога и с ревността си за Бога. Заради Господа го направих това нещо. И така с особена ревност хвърчат глави на църковни членове, но ние, иначе или на приятели на църквата, ние сме праведни иначе. Исус казва, аз искам милост. Защо ги съдите невинните? Защо ги принасяте в жертва? Няма нужда от това. Ако търсите грешките, търсете първо в себе си. Думите на Исус, казани два пъти в Матей, трябва да ни покажа, че това е един от основните проблеми в онова време. А как мислите, дали е проблем и днес? Ние не сме ли по-милостиви? Не сме. Аз мисля, че все пак сме по-добри, нали? Не сме бирници. Ето ставаме фарисеи веднага. Да. Големият проблем е, когато започнем да гледаме на себе си с други очи, да извиняваме себе си, да се направим критерии за всички и по този начин да осъждаме другите. Понякога това може да се случи в нашата църква по различни направления. Например, ако аз следвам определена диета, понякога това се случва, обвинявам всички други, които не следват тази диета. Или ако твърдя, че съм приел оправданието чрез вяра, обаче ми се струва, че брат Васко не е, аз го осъждам директно. Аз не знам, обаче предполагам, че аз съм по-добър от него. Изобщо всичко, което фарисеите правеха тогава, а и съвременните фарисеи днес, е да сравняват себе си с другите. И когато те правеха това, виждаха другите съвсем дребни, а себе си виждаха големи и силни в духовните неща. А колко много всъщност бъркаха. Нека да отидем на Йоан 17 глава. От 9 цитирах един стих. Нека да отидем на тази глава. И да прочетем този път не третия стих, там където се казва, че вечният живот означава познание на Бога, а да прочетем 6 стих. Говорихме, че Божието име е неговия характер и то е свързано с милостта. Исус казва, изявих името ти на човеците. Той дойде да покаже Божията милост. И той я показа на практика, събирайки се с най-големите грешници, отчаяните грешници от онова време. Изявих името ти на човеците, които ми даде от света. Те бяха твои и ти ги даде на мен и те опазиха твоето слово. Виждате как Исус научава своите ученици да бъдат и те такива, да бъдат милостиви към другите. Исус казва, аз изявих твоето име. Показах какъв трябва да бъде един мой последовател и твой последовател. Ти ми ги даде и аз ги научих на това да бъдат милостиви. Изявих им твоето име. Нека да отидем сега в посланието на Юда. Посланието на Юда, то е преди посланието към римляните, след третото послание на Йоан. Има една глава само. Ако сте го намерили, чета във втората част от това послание, 22 и 23 стих. И към едни, които са в съмнение, бъдете милостиви. На хората в съмнение бъдете милостиви. Обикновено ние можем да ги опрекваме и го правим понякога, нямаш ли вяра и нещо подобно, но Юда казва, бъдете милостиви към тях. Други спасявайте, като ги изтръгвате от огъня. В какво се изразява милостта? Да влезеш в огъня, за да спасиш другия. Много често ние казваме, мен не ми пука за еди кой си, да се оправя той. Котцето да се оправя. Аз съм го оставил, нищо не става от него, нали? Да. Нямам ангажимент. Обикновено това е човешкото и греховното в нас. Просто не се занимаваме с случаи. Да, Библията казва, че има случаи, в които трябва да оставиш другия. Павел казва, например, ако еди кой се е раздорник и го съветваш един-два пъти, остави го, такъв се изврати и от само себе си съгрешава. Но ако някой е паднал в огъня, това е един израз, който означава, че това, което върши един ден, ще го доведе до място, където Господ ще трябва да го накаже, Бог ще го накаже, там ще бъде плаче скърсани с зъби. Огъня ни угасва, докато ни унищожи напълно злото. Така че тези хора са предварително обречени на огън. И там се казва, хвърлете се в огъня, влезте вътре, посегнете и ги извадете оттам. На това, което някои хора казват, не ме интересува, Исус дава като пример собствения си живот. Той идва на земята и се жертва за хора, които горят в огъня, бирниците, блудниците и грешниците, и заради тях се изгаря. Спасявайте ги, като ги изтръгвайте от огъня, а към други показвайте милост със страх. Това е много интересен израз, милост със страх, като си гносите даже от осквернената от плътта дреха. Какво си има в предвид, не мога да ви кажа тук. Нека все пак и пастора да каже, че не знае нещо. Иначе обикновено всичко знаят пасторите и говорят, но в случая не знам. Мога само да предполагам някои неща, но не мога да говоря без да съм абсолютно сигурен. Но два пъти си говори за милост. За тези, които са в съмнение, и друг път, и при другия път, хора, които са в огъня, показвайте милост със страх. Като внимавате сами вие да не бъдете заразени, можем да го кажем образно. Внимавайте вие да не се заразите. Внимавайте вие да не изгорите. Бъркайте в огъня, за да изтръгвате другите. Не ми пука за еди кой си, а дори да се опаря, ще бръкна там. Един ден, моля. Захария. Това е Захария. Да. Една главня изтръгната от огъня.
И там се казва, махнете от него изцапаната
крев. Символ на греха. Да. Да, точно, да. Да. Мен това ми е ясно, но точно какво си има предвид омърсено от плътта, малко трудно да си представим, да. Значи, хората живеят в грях и това ги обрича на огън. Ако се наложи, бръкни и го изкарай от огъня. Показвайте милост със страх, като тук може да свържем с друг стих, внимавай на себе си ти да не бъдеш изкушен. Не да опрекваш човека как е стигнал до там, но бръкни в огъня и го спаси. Един ден, живеехме в Дупница тогава, се прибирам от дома, нося една бутилка с газ, имахме една печка газова, може би знаете такива, доста топло правиха на времето, сега излиза много скъпо. Но на това време това беше, що годе, добре. Прибирам се аз, много пъти съм слагал бутилката, затискам там вентила, който е. След това пускам, паля и всичко тръгва. Тя беше с пиезо запалка, просто се натискаше на копче и палеше веднага. Този път обаче, просто от рутина, съвсем от рутина, не съм натиснал добре вентила и гъста всъщност излиза и там, където е бутилката. И се събира горе в самата печка, която отгоре има едно таванче. По едно време усетих, че мирише на газ. Има една специфична миризма. И си казах, какво пък става? Отидах и видях, че огъня на печката се дигна много нависоко и в момента, в който си казах, много силно мирише и ще трябва да спра, печката избухна в този момент. Като казвам избухна, не си представяте някакъв грандиозен взрив, но не беше и нещо така безопасно. Не си спомня дали тогава не обгорях. И се запали цялата печка. Аз бях още с якито. Не бях се съблякал още. Не знаех какво да правя. Дани беше малък тогава. Разплака се. Нямаше време. Просто трябваше да бръкна в огъня. И го направих с двете ръце. Успях да махна вентила. Естествено гъста веднага спря. Погоря още съвсем малко и спря. Това беше. Не се обгорих. Освен, може би, съвсем малко, но нямаше така болка никаква. Съвсем леко. И тази случка ми напомня винаги за този стих. Понякога единственият начин да предотвратиш нещо по-сериозно е просто да бръкнеш в огъня. И тук движещата сила не беше толкова за мен. Но там беше Дани, беше детето. И знаете, заради децата, родителите понякога бъркат в огъня, много по-буквално, отколкото съм го направил аз. Бог направи същото, изпращайки сина си. Изпрати го в огъня, на изкушението, на изпитанието и го направи заради нас. И Исус изгори себе си, за да може да изтръгне, да спаси нас. Направи го с страх от Бога, приемайки своя отец за най-висшия фактор, на който трябва да се подчинява и да следва. И той ни остави своя пример. Да следваме по неговите стъпки. Милост искам, а не жертви. Но след тази тема да се отнасяме по-милостиво към себе си. Първо да успеем да простим на себе си. И след това по-милостиво към другите, към останалите. Да намерим сила понякога да бъркаме в огъня дори за да ги спасяваме. Като внимаваме самите ние, да не бъдем запалени, да не се осквирним самите ние. Бог да ни помогне да го опознаем като такъв, който извършва милост и правда в този свят и да заприличаме повече на него. Амин.